كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زقرب لنا حاونا زي منفسيو مكتتالكم نعد
سلام نعم يكون استفتخم تخطات التمدبنا باسم اكزيابير املاخ تقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ تنسو سرطو من قد صدقي كان عملون كان ازازوني دلي حق ان يازخون سلام مسؤون زل عالمي هالخم از من قد صدقي زول مدبكم حزنانا بخم بملاسنا دماء ازينا حقو ساتينا نلمو دماء مبل سمانا نربعة كفال يسوس ام مسكال تسغل بزبل عرستي ام ماتيوس معرف اسران شوعة ماريكوس معرف عصر تحمشة لكواس معرف اسران سلسان كومو دماء وانجيلي وخانس معرف عصر تشوعة زلو كرينا أبز حلف مدبنا أتمنى يهود مرحتي حيوانات نيسوس كمز أسر ون بليت ون نبيت ليك أكهانات كمز وسد ون نحسوت مسكر بمقرب ون كمز خساس ون كم ون نبتي جزائي نايتا مدريز نبرب إلى أطس بموساد ون كساقلو كمز دليو رينا نيرنا التنوى تهادرا نيسوس كمز غرف ون بأشو خاخليل بمسرح أبرؤسو كمز غبرلو كمز تفعو كمز باج أولو مراقم طف بلولو بحات إنزنج ون رؤسو حرمو بخمز دماتهم دك عدام ناتي كاب سمايز ما تصادق زخونا قويتا كبري بمقبال عبيو تون قويتا سوس زغار فوسبات ناتي بنبيات اقدمو بزعبات مسيح ستتحفتن بيتا يفلوت قوان نبرو كوينوغن ناتي توم نايكزي ابهر نبيات اتمسيح بيئد حات انكم زساقة زحافوو فاتسامو عامنا يلو متمرتنا ناتي بمنقد نبيات قدنا ويح اوان ستغلت اه ني املاخ ني امد حال مدد مفصام ويتا يسوس كم ساقين امسقول بخمي كم زموتن نخنري نزناي وانجيل مصنعتنا خنقصلنا نابنا يلو مي تمرتنا قدم محلافنا غنا حدا كم فلطو زغبنا نغرالو نسدما بات يسوس ابزا مدرزي از نبرلو از نبره غزي منغستروم نغبنياتات اب انچيتي غرب ويدما امسقال بمسقال يقصوم نبره از مغزعت دما سقلتي بحال نبره إذا أزيو سسكحكحن زفرحن مغزعتي ناتون بخبيت قبن زحتاتو قبن نياتات ستحاز أنا بر من البات قليكم أملاخ سلمن تايو ناتت أدق زخونا مسيح كمزع عينات كموت زفردتو لطقون قويت أسوس بخمزع عينات موت زموتو لمغنات حاتيات أزيو غفو بدل سلزخونا يو حاتيات نايز عالم شقريو كلاتنا حاتينا إنا حاتياتنا دما ناتت أدقن كردسن زخونا أملاخ بدل املاخ نتصدقوا اواغا عداغا خيتهوه نحاتياتنا يقرخ بلنا زخل نعانا بفتحون فصم بزخنا فرد مسفردنا املاخ نحاتياتنا بخال عينت منجد يقرخ بلنا ايكدنيو املاخ صالق فراد سلازخنا لنفس وكف حاتيات كقطعو ناجدنيو اصبح حاتيات موتن زل عالماوي زخنا نايطفات حوني ازي عسبون بملؤ كفيل ويو كوينغن اتناي بسرات زيناغن املاخ اصبح حاتياتنا ملؤ بملؤ زخفل تصادق مدحاني من الأخي إذا تصادقن برتوعن زخنا مدحاني دما قويتا يسوس كرسوس نسو كابت بسنك حتياتنا قبل عناز وردن أملاح قوت عقاد حنا مزا استفتكم سماعتنا حجي نزب زعبانا قويتا يسوس كرسوس نايمسك الموتون تنسايقون زدرخ وانجيلكم بملؤ لبخم من أمرخم نخد سمعو نعدمكم أتي صحف كام زيبن أبي يوخانس معرف عصر شعات قطر عصر شدشتا شعوق سغلو وحليفهم هابو تقبلهم دما وسدوه مسقلو تصيروخا قران قرار اسنا بتبحال سفرا بابراهيم دما غلغوتا تبحال وتا لوقاس معراف 23 قطر 26 حزم كخدو خلوخا نسمون قريناوي كاب برخا كاتو خلو حزو ددحري يسوس كصوركا اتمسقلا سكمو بوزي حزب خا يسعو نبر انستون واي واي يبلالون يبخيالون نبر نخل تخالو اتغبرت كفؤون مسو كسقلو امصوم قرانيو اب تبحال سفرا مسبصحو أبا سقلوه نتون قبرت كفوقا حادة بيمانو حادون بتقامو سقلوه يسوس دما أبو يزقبرو يفلت أنيمو حادة قلن بلا كداون تغا أج أوديقم تماغلوه أتهزب دو إلو يريئنا بلا تم عبيتون مساتاتهم كوينم نخالوت عدحينوس نسو كرسوسني أملاح حورين تخوينوس رؤسية دحنا نابول يلاقو تسولو نبرو أتوم جفراون يلاقو تسولو نبرو نابتي نابو غريبوم دما نسخان وسايهدو انتخون كاس رئيس غايد حين ناولو ماتيت عمتولو يوهانس معرف عصر تشعات وطر عصر تشعات بيلاتوس دما تحفات تحيفو عبت مسكال عمبرو التحفات غا يوسوس نازراوي نقوسايهد سبليو التا يوسوس تسقل الله سفرات غاتها ختما سلز نبارت نزيت وحفز بوزحات كاوايهد عمببو التحفات غا بوغانقوا إبراهيم رومين ጸርአኒ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ በዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትፅሓፍ በልዎ ጲላጦስ ዝፀሓፍኩዎ ፅሓፍኩ ኢሉ መለሰ። እቶም ዓቀይቲ ግና ንየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ ኣርባዕተ ምስ መቐልዎ ነናሓድሕዶም ገግድኡ ነቲ ቐምሽ እውን ከምኡ እቲ ቐምሽ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕቲ ሓቲ ኩለንትኡ እሉም ነበረ እምበር ስፉይ ኣይነበረን ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ክበፆስ ዕጭ ዳኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደድዎ ተባሃኸሉ እቲ ክዳውንቲ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሽ እውን ዕፃ ውደቕሉ ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 39 ካብቶም እተሰቕሉ ገበርቲ ክፉእ ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካስ ንርእስኻ ንኣና ናድሕን ኢሉ የላግፀሉ ነበረ። እቲ ካልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርድን ከሉናስ ኣምላኽ ዶ ይትፈርህን ኢኻ ንሕና ብሓቂ ብግብርና ዝግብአና ተፈዲና እዚ ግና ሓንቲ እኳ ክፍእቲ ኣይገበረን ኢሉ ገንዖ። የሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ ትመፅእ ዘክረኒ ይበሎ። የሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። ማሪቆስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 33 ካብ ሰድሰይ ሰዓት ጀሚሩ ክሳዕ ታስዒት ሰዓት ከዓ ብዘላእቲ ሃገር ጸልመተት። ብታስዒት ሰዓት የሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨርሕ ትርጉሙ ኸ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ እዩ። ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ኸዓ ሓያሎ እንሆ ኤልያስ ይፅዋዕ ኣሎ በሉ። እቶም ሰባት የሱስ እንታይ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ እንታይ እውን ይኸውን ከም ዘሎ ስለ ዘይተረድኦም ከምዚ በሉ። ካብ ፋዱስ ጀሚሩ ክሳዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ድማ ምድሪ ጸልመተ። በጸልማ ሰዓት ድማ ኣምላኽ ብእኡ ንዝኣመነ ምእንቲ ከድሕን መቕጻዕቲ ሓጢያስ ናይ ኩሎም ደቂ ኣዳም ኣብ ልዕሊ እቲ ቅዱስ መድሓኒ ኣውረዶ። የሱስ ምእንታና ክብል ዝተሳቀየ ስቓያቱ ድማ ካብ ናይ ሰብ ኣእምሮ ንላዕሊ ዮሃንስ 19 ቁፅሪ 28 ድሕሪ እዚ የሱስ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኩ በለ። ኣብኡ መጺት ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺት ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ። የሱስ ከዓ ነቲ መጺት ዝመልአ ምስ ጣዕመ ተፈጸመ በለ። የሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኣቦይ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ ምዕቑባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ። እዚ ምስ በለ ነፍሱ ወፀት። ማሪቆስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 38 መጋረጃ ቤት መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ። እቲ ኣብ መንፅር ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእትኻ ነፍሱ ከመይ ኢላ ከም ዝወፀት ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ። ኣንስቲ ድማ ብርሑቅ ኮይነን የማዕድዋ ነበራ። ካባታተን ከዓ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣዲ ያቆብን ንእሽቶ ዮሳን ሶሎሜን እውን ነበራ። ንሳተን ኣብ ገሊላ ንከሎ ንሰዓብኦን ዘገልግልኦን ብዙሓት ካልኦት ኣንስቲ እውን ምስኡ ናብ የሩሳሌም ዝደየባ እየን። ዮሃንስ ምዕራፍ 19:31 ስለዚ ድሮ ሰንበት ነበረ እሞ እታ ሰንበት እቲኣ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝነበረት እቲ ስጉኦም ኣብ መስቀል ምእንቲ ክሓድር መሓኩልቶም ሴሮም ከውርድዎም እቶም ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። ሽዑ እቶም ዓቀይቲ መፂኦም መሓኩልቲ እቲ ቀዳማይን ናይቲ ምስኡ ተሰቕለ ካልኣይን ሰበሩ። ናብ የሱስ ዝመፁ ግና ሽዑ ሽዑ ከም ዝሞተራእዮም መሓኩልቱ ኣይሰበርዎን። ሓደ ካብቶም ዓቀይቲ ግና ጎድኑ ብኹናት ወግኦ ብኡብኡ ኸዓ ደምን ማይን ወፀ። እቲ ዝረኣየ ኸዓ መስከረ ምስክር እውን ሓቂ እዩ። ንሱ ኸዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ሓቂ ከም ዝተዛረበ ይፍለጥ ኣሎ። እቲ ካብኡ ሓደ ዓፅሚ እኳ ኣይክሰብሩን እዮም ዝብል ፅሑፍ ምእንቲ ክፍፀም እዚ እዩ ዝኾነ። ካልእ ፅሑፉን እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም ይብል እዩ። ድሕሪ እዚ የሱስ በዓል ኣርማትያስ እቲ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሀ ብሕቡእ ወደ መዝሙር የሱስ ዝነበረ ንሱ ስጋ የሱስ ክወስድ ጲላጦስ ለመኖ። ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ። ሽዑ ከይዱ ንስጋ የሱስ ወሰዱ። እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ የሱስ መጪኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ እውን መፀሞ ኣስታት 100 ነጥሪ ዝኣክል ከርበን ዓልወን እተሓወሶ ኣምፀ ንስጋ የሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማድ ቀብሪ ኣይሁድ ኣገናንዝኦምን ብበፍታ ምሽቱ ገይሮም ገነዝዎ። ኣብታ ተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኸልቲ ነበረ። ኣብቲ ኣታኸልቲ ኸ እተቐብረሉ ዘይብሉ ሓድሽ መቓብር ጸንሐ። እቲ መቓብር ቀረባ ነበረ እሞ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንየሱስ ኣብኡ ኣንበርዎ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ንባብና ኣብዚ ጠብጠብ ክነብል ኢና። ኮይኑ ግን ታሪክ ናይ ዝመሲሕ ኣብ መቓብር ኣይኮነን ዝውዳእ። ኣብ ዝቕፅል መደብና የሱስ ተንሲኡ ዝብል ኣርእስቲ መደብና ንኽትከታተሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ደቂ ኣዳም ነቲ ጎይታ ሂወት ዝኾነ መሲሕ ብምንጻግ ኣብ መስቀል ብምስቃል ቀተልዎ። እንተኾነ ግን ሞት ናይቲ መሲሕ ኣካል ናይቲ ኣምላኽ ዓለም ቅድሚ ምፍጣራን ደቂ ኣዳም ንኸድሕን ዘውፅኦ መደብ ከም ዝኾነ ከንርስዕ የብልናን። ጎይታ የሱስ ኣብ መስቀል ቅድሚ ምማቱ እንታይ ኢሉ ከም ዝጨደረ ሰሚዕኹም ዶ? ንሱ ዓው ኢሉ ተፈጸመ በለ ኢየሱስ ለምን ታይ ተፈጸመ ዝበለ ንሱ ነትናይ ምልሓድ መደብ ስለዝፈጸሞ ተፈጸመ ይሉ ጨደረ ብርግጽ ሃይማኖት ናይ ዓለም ተፈጸመ አይብልኒ በንጻሩ ኩሉ ከም ዘይተወደን ንሕና በተግባርና ከም ንድሕን ወይ ድማ ሓጢአትና ብስራሕ ከም ንድምስስ እዮም ዝነግሩና እወ ዓለምና ናብ ገነት ንምእታው ስራሕ ክንሰርሕ መስዋእቲ ክነቐርብ ሃይማኖታዊ ስርዓት ክንሕሉ ክንጽሊ ክንጸውም ነፍስና ክንሕስእ ካልእ ከም ዝኣመሱ ነገራት ክንገብር እያ ትነግርና እዚ መልእኽቲ ናይ ሃይማኖት እዩ እቲ ዘሐጉስ ዜና ንሰባት ግን እቲ መሲሕ ንዓስበ ሓጢአትና ኣብ መስቀል ከፍ ኢልዎ እዩ ተፈጸመ ስለዚ ንክንድሕን ክንኣመን ጥራይ እዩ ዘለና ደም የሱስ ንሓጢኣን ከንጽሆም ክቕይሮምን ይኽእል እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ጐይታ ነቲ ብሓጢኣቱ ዝተናዝሐ ገበነኛ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እንተኣቱ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ዝበሎ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 43 ዝተፈተኹም ሰማዕትና እቲ ካብ ሓጢኣት ከንጽሃኩም ዝኽእል ስራሕ ኣቐዲሙ ኣብ መስቀል ተፈጺሙ እዩ ኣምላኽ ብናይ የሱስ መስዋእቲ ዓጊብ እዩ ከምቲ እቶም ቅድሚ መምጻእ እቲ መሲሕ ኣቦታትና ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ እንስሳታት መስዋእቲ ምቕረብ ኣየድልን እዩ ምክንያቱ ጎይታ የሱስ ናይ ኣምላኽ ናይ መወዳእታን ፍጹም መስዋእቲ ስለ ዝኾነ ብጀካብቲ ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ዝመስከሩን ምእማን ንሕና ክንገብሩ ዘለና ዝተረፈ ወላ ሓንቲ የለን እወ ተፈጸመ እቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት እቲ ቅዱስ መድሓኒ ብዙሕ መከራ ሞት ከም ዝመወት ዝተነበይዎ ጎይታ የሱስ ኣብ መስቀል ፈጸሞ የሱስ ቅድሚ ናብዚ ዓለም እዚኣ መምፅኡ ቅድሚ 700 ዓመት ነቢ እስያስ ከምዚ ዝብል ጸሓፈ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱ መቓብሩ መስረሲኣን ገበሩ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣብሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፅዓት ናብኡ ወረደ ንሕናውን ብስምብራቱ ሓዊና ክውላትና ከም ኣባጊዕ ተባሪርና ነፍሲ ወከፍ ነና ብመንገዱ ዘንበለ እግዚኣብሔር ካብ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ እስያስ 53 ቁጥር 9 ከምኡ 5-6 ዝተፈተኹ ሰማዕት መደብና ንነቢያት ናይ ብሓቂ ተኣምኖዎም ዶ ትኾኑ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ብዛዕባ መድሓኒ ዝፀሓፍዎ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፈፀሞ ተኣምኑ ዶ እቲ ቅዱስ መድሓኒ ስለምንታይ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተ ሕጂ ዶ ተረዲእኩም ዶ ይኸውን ክርስቶስ ምእንታይን ምእንታኸትኩም ክብል ኣብ መስቀል ተሰቕለ እወ ንሱ ብሰንኪ ሓጢኣትና ኣበር ዘይብሉ ናይ መስዋእቲ ገንሸል ብምዃን ሞተ ንሕና ኣብ ገሃነብ እሳት ናይ ዘለኣለ መቕፅዕቲ እዩ ዝግብአና ነይሩ ኮይነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ ዓስቢ ሓጢኣትና ተሰኪሙ ኣብ ክንዳና ምእንቲ ክቕፃዕ ኢሉ ነቲ ዘፍቅሮ ሓደ ወዱ ማለት ንጎይታ የሱስ ናብዚ ዓለም ለኣኹ ስለዚ ድማ እዩ እቲ ፅሑፍ ከም ዝስዕብ ዝብለና ኣብ ክንዳ ሓደ ጻድቕ ዝመወት ኳ ዝርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ፅቡቅ ዝገብረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣሚ ተሰኣነን ይኸውን ግና ኸ ንሕና ገና ሓጣንን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ እዳፍቕሩ ንዓና በዘይርኢ ኣሎ ሮሚ 5:7-8 ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:20-21 ክብሪ ነቲ ርሕሩሕን ለዋሃን ዝኾነ ኣምላኽ ምክንያቱ ንሱ ነቲ ተምሳሌት ወይ ድማ ጸላሎት ዝነበረ ናይ ኣብርሃም መስዋእቲ ስለ ዝፈጸሙ ኣብቲ ኣብርሃም ኣብ ክንዲ ወዱ ነቲ ኣበር ዘይብሉ ገንሸል ዝሰዋኣሉ ቦታ የሱስ እቲ ኣበር ዘይብሉ መድሓኒ ዓለም ኩሉ ብኡኡ ዝኣመነ ምእንቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ ኣብ ክንዳና ርእሱ ኣሕሊፉ ንመስዋእቲ ሃበ ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ብፅሙና ስለ ዝተኸታተልኩምና ዚና ንመስግን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብሰላም ክንራኸቢና መዚ ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ ጎይታ የሱስ ኣብ መስቀል ዝጨረሐ ጥቕሲ ንሓድገኩም ኣምላኽ ይባርኽኩም የሱስ ከዓ ነቲ መፂፅ ዝበልአ ምስጣዓመ ተፈፀመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሲ እውን ወፀት ዮሃንስ ምዕራፍ 19:30